1 sat i 30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalim parapetom. Moj današnji gost je profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Dobrodošli.
Bolje vas našao i dobar dan svim kompletnom narodu kotorskom. I bokeškom.
I crnogorskom. I svima na zemaljskoj kugli.
Tako je.
Gospodine Ratković, nema one gužve koja je bila ljeti, ali ne znači da nas ne čeka iza ćoška.
Da, uvijek nas čeka.
Nismo preduzeli ništa, nije počela izgradnja dugo najavljivane saobraćajnice sa četiri trake od Tivta do Budve, koja bi značajno rasteretila tu saobraćajnicu, ovoj našoj, kao da pomoći nema.
Da, nije ništa još počelo. Nešto se govori o zaobilaznici koja bi po meni trebala da bude prioritetna za tranzitni saobraćaj, znači iznad Budve, Kotora, međutim to uvijek čeka neka bolja vremena, a nama je sada zbilja usko grlo saobraćaj. Znači ako neko sleti na Dubrovački aerodrom, ne zna kad će stići do svog hotela, recimo u Petrovcu, Sutomoru ili Budvi ili Kotoru čak, jel? Dešava se i po 3 sata i po 5 sati. Jedan mi je rekao da su njegovi gosti putovali 9 sati od Debelog Brijega do Petrovca.
Mogao je do Amerike lako stići.
Tako je.
Dobro, ajmo na početku da vam prvo čestitam sve praznike kojih je zaista bilo. Po običaju mnogi su spojili dane pa dobili još jedan godišnji odmor, što je nama svojstveno. Fakultet za biznis i turizam, na čijem ste čelu, kazao bih, i odmara i radi, je li tako?
Upravo tako, mi pripremamo drugi semestar ili ljetni semestar, kako to obično kažu. Počinjemo ranije od ostalih, počinjemo 15. januara, popravni ispitni rok je tu sedmicu, a 23. počinje redovna nastava, kako bi završili do negdje sredine maja, da bi naši studenti mogli da idu kod hotelijera na praksu.
To je ono što je posebno interesantno, o čemu ćemo da razgovaramo u drugom dijelu emisije. Na početku, političko-vjerska situacija u Crnoj Gori, kazao bih, nije mnogo uticala na posjetu našoj zemlji ovim predprazničnim i prazničnim danima. Nikada više na dočeku nove godine na otvorenom, makar kažu mediji, preko 60.000, od toga u Budvi više od 30.000 gosti dočekalo je novu godinu. Kako to cijenite? Bilo je i ovakvih i onakvih prognoza, ali ovo su činjenice.
Pa jeste, što se tiče turizma, on se pokazao rezistentnim na političke špekulacije. Jedino ako to pređe u narušavanje javnog reda i mira, u blokiranje saobraćajnica ili, ne daj Bože, nešto gore, onda turisti se povlače, a na verbalne izlete oni mnogo ne reaguju. Turisti iz okruženja znaju Crnu Goru dobro, da je ona uvijek bila za njih gostoljubiva destinacija. Možda je servis ponekad mogu da bude i bolji, izbor ponude možda i veći i tako dalje, međutim znaju da su uvijek dobrodošli, tako da to ne utiče. Onda tu su veze sa poznanstvima, prijateljstvima odranije, tako da je ona baš za te zimske ferije jedna dobra destinacija za region. Jedino je šteta što nismo našli da to duže malo traje. Recimo Kotor mislim da ima bolju situaciju, on je lansirao program od Božića do Božića i mislim da tu više traje. U Budvi je to trajalo jedno 3 dana i poslije toga nema nikoga po lokalima, tako da je prekratko, ali opet bolje što se to desilo. Nama prestoji tek da osmislimo, ako budemo u situaciji da imamo s kim razgovarati na nivou destinacijskog menadžmenta, jednu ponudu koja bi povećala našu popunjenost kapaciteta u vansezonskim mjesecima. Recimo da se ugledamo na Španiju, na druge zemlje Mediterana, Portugaliju, Maroko, Italiju i tako dalje, pa i Hrvatsku. Recimo Španija u novembru mjesecu, na primjer, ima oko 50% popunjenosti kapaciteta. Slično je i Malta i druge zemlje.
Koliko je kod nas ta popunjenost?
A kod nas je to minimalno, znači mi u prva 3 mjeseca postsezone, tako kažemo, nismo mogli ni 12% da sastavimo popunjenosti. A statistika evropska, turistička, pokazuje da najbolje vansezonske mjesece nemaju ski centri, što je kod nas, kao što se kod nas pogrešno misli, nego imaju zemlje na Mediteranu koje imaju okolna sela gdje se proizvodi zdrava hrana, gdje se pravi vino, gdje imamo vinske ceste, gdje imamo uživanje u jednoj ruralnoj ponudi i onda dođemo u hotele, na primjer, po primorju, a idemo po Crnici, Luštici, ne znam, okolini.
Ono služi za spavanje.
Jeste. Znači, kad ne možemo da kad se kupamo, kad ne možemo da imamo sezonu kupanja, možemo da imamo sezonu uživanja u ruralnoj ponudi koja je kod nas jako blizu moru. Znači šetnje, hiking, biking, vinske ceste i tako dalje. Znači to je nešto što produžava radikalno sezonu i što čini zimske mjesece održivim. Znači mi smo tu na začelju Europe i na tome bi trebali puno da poradimo.
Ajde, sad recimo ispričali ste sve ovo fino, prijemčivo je to i čut. Zašto se nešto od toga ne primjeni, pa nije to nikakva filozofija?
Nije, međutim mi od neke ideje pa do realizacije imamo neku zadršku. Mislim da smo dobili i strategiju razvoja ruralnog turizma gdje nije dovoljno su istražene ruralne mogućnosti jer on se može razvijati ako se obnove sela. Ako se ne obnove sela, sve je prazna priča. Znači, moramo da imamo živa sela gdje ljudi žive, gdje proizvode, gdje su postaknuti državnim posticajima, kreditima, što kod nas nije dovoljno.
To je problem.
I, znači, nemamo, kao što smo imali odličan master plan, ali je izostala urbanistička politika, izostala je fiskalna politika koja bi dala njemu podršku i onda on nema, znači, infrastrukturu po osnovu koje može da prohoda, da se realizuje, da uđe u život. Nema lokomotive koja ga vuče.
Pa tu ni turistički eksperti poput vas ne mogu da pomognu ukoliko se ne urade predradnje koje su preduslov ovome o čemu vi govorite, jer zaludu cijela priča ako tamo nema nikoga.
Tako je.
Dakle, neće turista tamo gdje niko ne živi.
Upravo tako. Znači, to je i mi imamo, znači, dobra dokumenta strateška, imamo česte naše kritičke istupe koji se ne doživljavaju dobro kod ljudi koji vode naš turizam i ukupnu ekonomsku politiku. Oni to često odbacuju kao nešto nedobronamjerno ili kao nešto što je žal za prošlim vremenima. Tako je nekada bilo, ovo što profesori pričaju, a sada je drugačije i tako dalje. Iako činjenice demantuju, mi ne treba da idemo daleko, tu nam je Hrvatska, a naročito Istra koja je najbolji primjer da je to dobitna kombinacija, znači kombinacija ruralne ponude i primorskog turizma drži Istru u vrhu evropskih i mediteranskih turističkih destinacija. Mi imamo iste šanse kao oni, ali mi na tome ne radimo dovoljno organizovano.
Pa ne može se na Debelom brijegu prekinuti nešto što dolazi s te strane, tako, nego se valjda nastavlja prirodno.
Prirodno bi bilo. Prirodno bi bilo se nastavlja, međutim mi nikako, iako sad o tome stalno govorimo, nikako da se destinacijski organizujemo, da napravimo destinacijske management organizacije, da transformišemo turističke organizacije u destinacijske management organizacije koje će biti oblici javno-privatnog partnerstva, koji neće biti političke filijale, ko dobije izbore, njegova je turistička organizacija, to ne bi trebalo da ima veze sa turističkom organizacijom, ona je zajednica turističkih stakeholdera, a ne zajednica političkih partija, ali kod nas je taj stepen politizacije do te mjere izražen da on u stvari guši ekonomski razvoj i jedno dobro upravljanje turizmom.
Pa to je uglavnom javno, potpuno javno. Tako. Dakle, ništa nije tajna da politika koja dobija, uzima turizam pod svoje, tu i tamo ne možemo da kažemo da se ne iskristališu i oni koji o tom poslu znaju i koji su stručni, ali je mnogo više onih kojima je knjižica ona partijska, a ne ona sa fakulteta i diploma mjerilo uspješnosti.
Nažalost, tako.
To je jednostavno tako i protiv toga moramo da se borimo, ali vidimo da nam ovih dana i dešavanja koja imamo vezano za zakon o vjerskim zajednicama, upravo govori da sve one važne stvari za razvoj države moramo staviti u drugi plan, možda dijelom svjesno, a dijelom i ne, tako je, da bi se obračunavali sa onima koji drugačije misle ili ne misle dobro Crnoj Gori, da budem precizniji. Koliko to utiče na turizam?
Pa to loše utiče na ukupnu ekonomiju, a samim tim i na turizam. Mi imamo na dijelu danas jedan populizam koji predstavlja u stvari drugo poluvrijeme ili drugi čin populizma 90-ih godina. Mnogo je sličnosti tu. Znate da su prvo popovi nosili kosti Svetog Lazara da bi pobunjivali srpski narod u svim krajevima bivše Jugoslavije i da bi mu usadili taj kompleks ugroženosti. Za popovima su pošli topovi, pa onda rat u kojemu je stradalo preko 100.000 ljudi, da ne kažemo koliko miliona izbjeglica, pa je onda poslije morao da se pravi ovaj sud za ratne zločine kao što je nekada pravljen za naciste
u Nürnbergu,
a nama nažalost Hag i tako dalje. Ovaj, i mi se nismo suočili i frapanto je da se poslije 3 decenije ista priča ponavlja, isti scenario se ponavlja koji uopšte nije bezazlen, iako mnogi to žele da minimiziraju i da kažu da je to politička igra vladajućih partija i opozicije na pojada, da je to samo. Vjerojatno ima
primjer. Pa teško, pogotovo poslije izjave ministra vanjskih poslova Dačića koja je otvoreno fašizoidna, najblaže rečeno, jer se to ne može tumačiti drugačije da se oduzima državljanstvo Srbije onima iz Crne Gore koji ne osude vlast u Crnoj Gori, što je zaista neshvatljiva izjava.
To je neshvatljiva izjava. Ovaj, onda vidite da imamo ovaj stalne litije, hoće litije da zamijene i zakonodavnu vlast, hoće da zamijene i izvršnu vlast, hoće da zamijene i sudsku vlast. Znači, ja sam se obradovao kad sam čuo da su ovaj pokrenuli postupak za ocjenu ustavnosti toga zakona koji je kao sporan, jel? Ovaj, koji ne ulazi direktno u vjerska pitanja, nego ulazi u pitanja realna, ekonomska, svojine, svojinsko-pravna. Ovaj, i računao sam da će to ići tim putem, međutim imamo sada zaklinjanja da će oni da prave pritisak dok se god taj zakon izbaci iz pravnog sistema Crne Gore. Znači, to je svojevrsan pritisak.
Država u državi.
Država u državi i to nikome ne može da donese dobro, niti pristalicama toga, bilo da su oni svjesno pristaju na takav način političkog djelovanja, niti onima koji su nesvjesno uvučeni. Znači, to je na opštu štetu, kao što je i rad 90. godina koji je ovdje prigotovio, da tako kažemo, u istočnom dijelu bivše Jugoslavije, nije donio dobro nikome, ni onima koji su napadani, ni onima koji su napadali, čak se izgleda da je dugoročno još veću štetu nanio napadačima, kao što to obično biva, ali mi ne možemo da izvučemo lekcije iz prošlosti, nego u jednu mitomaniju. Ovaj zakon je predstavljen kao bauk, pa bi mogli da se izrazimo kao Marx u manifestu, bauk kruži između Crne Gore i Srbije ili unutar Crne Gore i Srbije, bauk zakona o vjerskim slobodama.
Pritom, ono što je lako uočljivo, oni koji ga najžešće napadaju nisu ga ni pročitali.
Tako je, to je obično tako, oni mu svako zlo pripisuju, hvataju transparente pišu, ne znam, po ulici što god kaže, znači uglavnom se najviše kritikuje ono što u njemu ne piše, a u pozadini toga u stvari je jedna ideja da može da se opstruira na ovaj način suverenitet Crne Gore i na unutrašnjem planu i na međunarodnom planu. Možda neki očekuju da će dobiti podršku i od Rusije, vjerojatno Rusija kao globalna sila i ona ima neku igru u ovome poslu.
Da neće se mnogo uplitati.
A vjerujem da neće, jel, iako
radikalnije svakako neće, jer ono štiti svoj interes, a ne interese Srbije. I to je ona pogrešna premisa koja je stalno prisutna kod onih koji su zaljubljeni u braću Ruse.
Tako je, i to je otprilike i prokomentari su jedan ozbiljan analitičar jutros iz Srbije, iz Beograda, koji uvijek ima konstruktivna zapažanja, socijalna i politička, jer kaže da to može da bude igra iz kojega ćemo mi da izvučemo deblji kraj koji smo učesnici u toj igri, misleći da ćemo nešto da dobijemo od svojih nacionalističkih, šovinističkih snova.
Koliko je Crna Gora u ovom trenutku bezbjedna?
Pa ja vjerujem da je Crna Gora uprkos velikim izazovima i uprkos velikom broju ljudi koji je zloupotrijebljen na tim mitinzima koji oni zovu Molebani, mislim da je u stanju...
To su protestni skupovi. Jeste. Protestni skupovi. God želiju drugi da ih nazove.
Druga ima...
Jer oni protestuju.
Protestuju. Oni izlaze na ulicu, izlaze iz crkve, znači, i prave pricak i hoće da...
Hoće
da preuzmu ulogu institucija, da naprave pricak na institucije, da one ne mogu da rade. Prema tome, to nije nešto što treba shvatati demokratskim, nego to je jedan čisti populizam kakav smo mogli da vidimo 90. godina.
Hoće li država odgovoriti adekvatno kako treba?
Pa ja vjerujem da...
Svojim mehanizmima, znači bez prisile, ne prizivamo naravno.
Za sada se pokazalo da hoće, ali to znači ogromnu društvenu energiju sa tekućih poslova.
I finansijsku.
I finansijsku. I drugo, meta jednu pripremu za izbore koji bi trebali da se dogode vjerovatno na jesen iduće godine. Vjerovatno će ovi koji sada idu na te mitinge pokušati da to produžuju duže i da ometu i izbore, jer vjerojatno znaju da, da ovo im nije nikakva propaganda za birače, ništa prijemčemo za birače, šta oni nude? Nude ideale 90-ih, odnosno ideale 19. vijeka koje smo prevazišli i čiju smo cijenu mnogo platili, tako da ne nude nikakvu perspektivu nikome i izmišljaju priče o ugroženosti pojedinih etnosa, žele da, ne znam, Crnogoru pretvore nekakvu međuetničku zajednicu po modelu nesrećne Bosne. Mislim da se puno zla na ovaj način pravi Crnoj Gori i da je to jedno igranje vatrom i da je to jako neodgovorno prema sadašnjim generacijama, naročito prema budućim generacijama.
Idemo na kratku pauzu da posjetim slušaoce da je ovo emisija Skala radija s Kalim Parapetom i današnji gost profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Ponovo smo u studiju Skala radija, emisija Skalim Parapetom, moj današnji gost, profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. I još ćemo se malo zadržati oko ove situacije koja, ne mogu da ne kažem, da ne drma Crnu Goru, drma baš, nije slučajna, namjerna je i normalno, kako vrijeme bude odmicalo, ukoliko se nastave ti politički skupovi koje oni zovu litija, to su protesti koji ugrožavaju našu zemlju svakako, bez obzira što su oni mirni u ovom trenutku, ali nikad se ne zna kako se može, u što se može sve to pretvoriti. Dakle, kako se primiče ljeto, dakle, vjerojatno imamo i problema oko samog organizovanja turističke sezone, jer kako nam god sve izgledalo, mi moramo ipak da uložimo neki napor da se nešto kvalitetnije dočeka sezona.
Da, upravo tako, i nesporno je da ovakva situacija ima primjese vanredne situacije u zemlji i da to ometa normalan život, odvlači veliku društvenu energiju i pažnju organa vlasti umjesto na privredne probleme, na pravne probleme koje treba rešavati, na pripremu sezone, na završavanje nekih infrastrukturnih radova da bi moglo da se lakše zaobraća. Kod nas sve to dolazi u zadnji plan kad nam stalno vise u vazduh hoće li biti ovaj put zapriječen, hoće li neko napravi incident koji može da dovede do niza daljih incidenata, i umjesto da organi reda budu angažovani u normalnim aktivnostima obezbeđenja reda u državi, u saobraćaju i u ostalim oblastima, oni moraju da se bore stalno sa jednom vanrednom situacijom, da pokazuju jednu nadčovečansku strpljivost, da trpe visok stepen profesionalizma, i to u situaciji kada nemaju neke ružičaste standarde, neke velike plate i tako dalje. Znači, to sve usložnjava situaciju i mislim da je potrebno da sve slobodno misleće u Crnoj Gori javno se ogradi od takvog načina rešavanja, po znacima navoda, političkih i društvenih problema, da ih pozovemo da se vrate u institucije sistema, da se tamo, kako nam stalno Evropska unija savjetuje dobronamjerno, ali izgleda bezuspješno, da tamo rešavamo probleme, a imamo mogućnost da internacionalizujemo svoj problem. Crna Gora je članica NATO, na putu je ka Evropskoj uniji, možemo da koristimo i usluge suda za ljudska prava, tako da niko ne može biti nezaštićen, ne samo na nacionalnom nivou, nego i na internacionalnom nivou. Dakle, to treba kao civilizovani ljudi da koristimo i da sve slobodno misleće o tome priča, a ne da se pridružuju nekom guslanju ugroženosti ovoga ili onoga naroda u Crnoj Gori, da na taj način se preporuče eventualno nekim mogućim, ne znam, pobjednicima na nekim izborima u nekoj doglednoj budućnosti. Dakle, trebali bi svi da odgovorno nastupamo prema građanima u interesu naše sadašnje situacije, naše generacije, a naročito u interesu budućih generacija. Ne bi bilo ni ljudski, ni humano, ni hrišćanski da mi ove probleme prenosimo i na naredne generacije, da one moraju da se pate, da nam je u žiži rasprave čije su naše crkve, čiji su naši manastiri, čije je naše more i tako dalje i tako dalje.
Pa mi smo već prebacili na ovu generaciju bremena, ovu tako generaciju koja je stasala i stasava već. tako da nije sigurno ni da će ona biti spremna da se izbori, i upravo zbog toga što prebacujemo s generacije na generaciju, čini mi se da nam je ovo došlo kao bumerang.
Da, upravo tako.
Kada je turistička sezona u pitanju, dakle, jedna od značajnih destinacija svakako, odnosno emitivnih tržišta je Srbija.
Da.
Koliko će to uticati na turiste iz Srbije da posjete Crnu Goru, pogotovo što svakodnevno imamo na gotovo svim medijima priču, a i po ulicama sada, podrške ugroženom srpskom narodu koji jedan pati ili pati u Crnoj Gori, ja ne znam kako je i živ po njihovim riječima.
Da, da, ja mislim da je narod dobro obaviješten, da niko ne, da rijetko ko pada na te, na tu vrstu propagande, znaju dobro kako je u Crnoj Gori, kakav je odnos prema Srbima, prema turistima iz Srbije, oni su uvijek dobrodošli. Evo sad sam gledao statističke podatke, pošto mi nažalost nemamo podatke za komplementarni smještaj, ili kako ga sad nazivaju privatni smještaj, imamo samo za kolektivni, koji je manjinski, da tako kažemo, ali u tom kolektivnom smještaju mi smo imali recimo prošle godine zaključno sa oktobrom oko 12% turista iz Srbije, jel? I oko 15% turista iz Rusije. A počeo da raste učešće Francuza, recimo na nekih 8%, 7,6% su Nijemci, tako da dolazi do te postepene disperzije tržišta, do povećanja učešća gostiju sa glavnih emitivnih izvora. Nažalost, ne možemo da kažemo koliko je to u ukupnom smještaju, jer ćemo imati podatke možda u februari, to ne tačne podatke, nego sređene procjene turističkih organizacija. To je velika mana i veliki hendikep za uspješno upravljanje turizmom, što nemamo, poput susjedne Hrvatske, jedan informacioni sistem tipa njihovog i vizitora, gdje imamo promptno sve informacije, obuhvaćenu potpunu turističku statistiku koja obuhvata i smještajne kapacitete i ostalu turističku ponudu i koja obuhvata noćenja turista u svim oblicima smještaja, tako da oni na današnji dan mogu da znaju kako je bilo juče i kako je bilo do juče. Dakle, neshvatljivo je da se to pitanje ne stavi na dnevni red i riješi u situaciji kada imamo danas informatičke tehnologije koje mogu na vrlo efikasan način da te informacije učine ažurnim, potpunim, transparentnim, i na kraju krajeva zašto ne bismo isti program kao što imaju u Hrvatskoj ili sličan program i mi napravili za Crnu Goru, i da se ne sporimo više o broju turista i broj noćenja.
Jeste li predlagali tako nešto?
Pa uvijek mi predlažemo u javnim nastupima, pošto nismo u situaciji da neki projekat se ponudi na tenderu.
A čekajte, zašto niste u situaciji recimo da napišete otvoreno pismo, pozovete sve od vlade do resornog ministarstva i turističke organizacije nacionalne, i ovo što govorite sad javno kažete njima i građanstvu istovremeno?
Pa mi smo to radili u okviru turističkog foruma, to je bilo 10. 11. 12. godina, i pisali i pozivali, i bilo na sajtu. Međutim, to nije uzeto u razmatranje.
A možda treba da budete malo agresivniji.
To je,
možda ste i vi preblagi.
Moguće, međutim, na nama je da analiziramo i da upozorimo, da imamo savjetovanja, da pišemo članke, da se javimo na tender.
Jeste, ako je redovna situacija, ali ako nije.
I da se javimo na tender ako nas izaberu. Bilo je slučajeva da smo se mi recimo sami javili na jedan tender za strategiju ljudskih resursa, pa je tender poništen. A bili smo
što ste se javljali, što pravite te probleme?
Bolje da se nismo javljali, da ne bi morali da poništavaju.
Kada ovo govorite, onda ne mogu da se ne prisjetim podataka koji su iznešeni krajem ove godine, da imamo preko milijardu od turizma. Znam da je vaše mišljenje da to nije tačno, da nije ni pola toga.
Tako je, nažalost. Nažalost da nije tako, jer to je procjena turističke potrošnje. Znači, procjena doprinosa turizma globalnim makroekonomskim parametrima, i to je vjerojatno tačan indikator, ali to nije prihod. To nije prihod, to nisu pare. Znači, pare su ono što stiže i što se proknjiži u bilanse uspjeha, i mi smo imali posljednju bilansnu godinu gdje imamo sabrano sve, za 19. još nemamo. To je 2018. godina, turizam ima oko 460 miliona prihoda, a gubitaka 24 ili 25 miliona. Eto, takva je realna situacija prema bilansima koje ažurno sabira Centralna banka Crne Gore, koja je dobra analitička institucija po mom mišljenju. Uvijek imamo dobre podatke da od njih dobijamo i po opštinama i po granama i za Crnu Goru kao cjelinu. Normalno po preduzećima nemamo, to je poslovna tajna preduzeća, to možemo samo njih da dobijemo, ali granske podatke po opštinama, po
vrlo to korisne. To su dovoljni podaci da se dobije
realna slika i zbog čega se to je politički govor. Ako mi kažemo prihod od turizma je preko milijardu, tako da to je politički govor. To je
nije... Zašto niko ne objavi recimo ove stvarne podatke?
Znate, ti podaci su koji ih traži, jer su
stručni. Dostupni, pa,
oni su dostupni. Ja uvijek tražim, dobijem te podatke, ali nisu atraktivni, a mnogi ih ne razumiju. Da. A mnogi će kažu, što ja da se prepucavam tamo sa
se baviti
s time, zamjerit će mi neko, pokvarit ću sebi poziciju i tako, bolje da čutim, i tako čuti jedan, čuti drugi, i kopor govori, kažu on,
i opšta čutnja. I mole banak. Imamo minut do kraja emisije. Fakultet vaš, kazali ste, u pripremi je, i on je konstantno u pripremi.
Tako je.
Ima li što novo kod vas?
Pa za sada nema nešto posebno novo. Mi smo sad u fazi reakreditacije kao i svi u Crnoj Gori na bazi inoviranog zakona iz 2017. i 2018. je dopunjavan, nešto je i 2019. dopunjeno. Očekujemo da to se riješi. Pokušavamo sa opštinom da napravimo partnerske odnose, Budva, međutim to nam nije uspjelo do sad ni sa jednom vlašću. Svi kažu da im neko drugi smeta, pa onda ne mogu da dođu, a inače...
Sad je teško i napraviti, jer to tamo ne funkcioniše.
A tamo i ne funkcioniše, mi smo par puta išli kod predsjednika, ja kažem, nemam s kim da se zovem skupštinu da to odlučimo, a mi bi rado napravili, jer imamo zainteresovanih koji bi otvorili studije iz Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke, jedan studij informatike bi se otvorio, koji ima međunarodnu licencu, i jedan studij fizijatrije, a praksa bi bila kod nas u Igalu, a nastava u Budvi. Međutim, nema se sa kim, nema su i nas je predsjednik lijepo primio, ali nema se sa kim dogovoriti da se napravi partnerstvo.
Eto, tako je, to su naši problemi koje zaista imamo na gotovo svim tako tačkama. Hvala vam, gospodine Ratkoviću, bit će prilike da razgovaramo još na ove teme, naravno kako se sezona bude primicala još i više.
Hvala i vama i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve. Sutra smo ponovo od 11 sati i 30 minuta u studiju Skala radija.